Esdras, kapitulli 6. Atë e mbreti Dar urdhëroi që të bëshin kërkime në shtëpinë e arkivave ku ruheshin thesaret në Babiloni. Dhe në Ahmetha, në kështjellën që është në provincën e Medis, u gjet një rrotull dhe në të një dokument të shkruar kështu. Në vitin e parë të mbretit Kir, mbreti Kir u shpall një urdhëres lidhur me shtëpinë e Perëndisë në Jeruzalem. Të rindërtohet tempulli, vendi ku ofrohen flijime. Të hidhen mirë themelet e tij. Të ketë një lartësi prej 60 kubitësh dhe një gjerësi prej 60 kubitësh, me 3 radh gurësh të mëdhenj dhe një radh lënd të rek druri, dhe shpenzime të paguën nga pallati mbretëror. Përveç kësaj, veglat prej ari dhe prej argjendi të shtëpisë së Perëndisë, që Nebukadnesari ka hequr nga tempulli që është në Jeruzalem dhe i ka çuar në Babiloni, të rikthehen dhe të çohen në tempullin që është në Jeruzalem, dhe secila të vihet në vendin e vet në shtëpinë e Perëndisë. Tani pra, Tatenai, qeveritar i krainës Matanlumit, Shethar Boznai dhe kolegët tuaj, afarsekitët, që ndodhen Matanlumit, rrinin larg këtij vendi. Linin që të vazhdoj puna për këtë shtëpi të Perëndisë. Qeveritari judejve dhe pleqtë e judejve ta rindërtojnë këtë shtëpi të Perëndisë në vendin e saj. Përveç kësaj po lëshoj një urdhër për ato që duhet të bënin për pleqtë e judejve në rindërtimin e kësaj shtëpie të Perëndisë. Këtyre njerëzve t'u paguhen të shpenzimet nga të ardhurat e mbretit që vijnë nga taksat e mbledhura Matanlumit, me qëllim që punimet të mos ndërpriten. Gjërat e nevojshme për holokaustet e Perëndisë së qiellit, demat, desht, qengjat bashkë me grurin, kripën, verën, vajin, duhet të dorëzohen çdo ditë, pa mos plotësuar kurrë kërkesat e priftërinjve që janë në Jeruzalem, me qëllim që t'i ofrojnë flijime me erë të këndshme Perëndisë së qiellit dhe të luten për jetën e mbretit dhe të bijve të tij. Kam dhënë gjithashtu urdhër që nëse dikush e shtrembëron këtë dekret, të hiqet një trashë shtëpisë së tij, të ngrihet dhe ai të varet tek ai, dhe shtëpia e tij të katandiset në një plerishte për shkak të veprimit të tij. Perëndia që ka bërë emrin e tij të banojë atje, shkatërron çdo mbretë dhe çdo popull që guxon të shtrit dorën e tij për ta ndryshuar këto ose për të shkatërruar shtëpinë e Perëndisë që është në Jeruzalem. Unë, Dari, e kam nxjerrë këtë dekret, të zbatohet me përpikmëri. Atëherë Tatenai, qeveritari i krainës Matanlumit, Shethar Boznai dhe kolegët e tyre vepruan pikërisht ashtu si i kishte porositur mbreti Dar. Kështu pleqtë e judejve vazhduan të ndërtojnë dhe të bëjnë përparime, të nxitur nga fjalët e frymëzuara të profetit Agai dhe të Zakarias, birit të Idos. Ata i mbaruan ndërtimin sipas urdhjeve të Perëndisë të Izraelit dhe sipas rregullit të Kirit, të Darit dhe të Artaksersit, mbretit të Persisë. Tempulli përfundua ditën e 3 të muajit të Adarit, që ishte viti i 6 i mbretërimit të Darit. Atëherë bitë e Izraelit, priftërinjt, levitët dhe të kthyerit e tjerë nga robëria e kremtuan me gëzim kushtimin e kësaj shtëpie të Perëndisë. Për kushtimin e kësaj shtëpie të Perëndisë, ata ofruan 100 dema, 200 desh, 400 qengja dhe 12 cjep, sipas numrit të fiseve të Izraelit, si flijime për mëkatin për gjithë Izraelin. Pasaj vendosën priftërinjt sipas klasave të tyre dhe levitët sipas ndarjeve të tyre për shërbimin e Perëndisë në Jeruzalem, ashtu siç është shkruar në librin e Mojsiut. Të kthyerit nga robëria kremtuan Pashkën ditën e 14 të muajit të parë, sepse priftërinjt dhe levitët ishin pastruar bashkërisht. Të gjithë ishin të pastër. Atëherë fluan Pashkën për të gjithë të kthyerit nga robëria, për vëllezërit e tyre priftërinj dhe për veten e tyre. Kështu bitë e Izraelit që ishin kthyer nga robëria e hëngrën Pashkën bashkë me tërë ata që ishin ndarë nga papastërtia e popujve të vendit dhe që ishin bashkuar me ta për të kërkuar Zotin, Perëndinë e Izraelit. Dhe kremtuan me gëzim 7 ditë me radhë festën e të ndormeve, sepse Zoti kishte mbushur me gëzim, duke përkullur në favor të tyre zemrën e mbretit të Asirisë, kështu që t'i bënte më të fuqishme duart e tyre për ndërtimin e shtëpisë së Perëndisë, Perëndisë të Izraelit.